Washamu mababa askofu, waheshimiwa mapadi, waheshimiwa balozi wa kutoka kwetu Tanzania hapa nchini Italia, wapendwa masista, watawa wengine na ndugu zangu wote ambao umependa kujumuika pamoja nasi. Baada ya homilia ya baba askofu mkuu, sidhani kama nina kitu cha ziada cha kuongeza isipokuwa tu kuwasalimu kwa upendo mkubwa na kuwashukuru kwamba mlipenda nifahamu kwamba kuna shughuli ya leo. Nasikitika kwamba siwezi kuendelea kukaa pamoja nanyi, ningalipenda sana siku nzima tuwe pamoja. Najua ukitoka huko mbali unakuja huku ugenini unajisikia homesick. Sasa unapopata kundi kubwa hili la kukuambia you shouldn't be homesick, ungependa kunogewa. Lakini hatari ni kwamba kesho yake inakuwa kazi kubwa kujisikia tena uko ofisini. Lakini hiyo sio sababu. Ningependa tu pamoja na hizo salamu niongezee neno fupi tu kutoka kwa yale aliyotuambia, katika yale aliyotuambia baba askofu mkuu. Tunakuja katika nafasi kama hizi, kama alivyosisitiza baba askofu mkuu, sio kwanza kwa nafsi zetu, lakini kwa ajili ya wengine. Na ndio maana nzima ya uinjilishaji, jambo ambalo tunalishughulikia katika sinodi hii. Tunaweza tukaanza na mawazo mazuri ya kuwa kwa ajili ya wengine, lakini polepole mawazo yakabadilika kiasi kwamba nafasi ile ya kwanza ambayo tuliyopashwa kuitoa kwa shughuli ya uinjilishaji ikawekwa kwa nafasi ya pili au hata ya tatu. Daima kwa ajili ya wengine iwe ndio jambo la kwanza. Ni kwetu sote tunaokuwa nje, lakini pia kwa kila mmoja wetu hasa kule nyumbani. Kama kuna jambo lolote ambalo linakwenda halipendezi sana, ni ile kuona watu katika nafasi zao mbalimbali. Na naposema nafasi mbalimbali, siongee tu juu ya nafasi za serikali na uongozi wa nje, lakini hata ndani ya kanisa, kwamba langu linakuja juu kabla ya kwa ajili ya wengine. Hiyo inaweza kuleta madhara makubwa, na bila kusema ya zaidi, naomba tu tuombee taifa letu na tuliombee kanisa letu, kwamba moyo huo wa kuwa kwa ajili ya wengine udumu kama mwalimu alivyotufunza na alivyotuachia wosia. Ni ajabu kwamba hata katika shughuli ya mchakato kuhusu mwalimu atangazwe kuwa mwenye heri, yanajitokeza mambo ambayo ni ya mimi au sisi kwanza, kabla hata ya utakatifu na utukufu wa mwalimu. Ukichunguza sana shughuli hizi za mchakato unavyoendelea sasa, kuna hatari kabisa kwamba katika kutangazwa mwalimu kuwa mwenye heri, mimi nitatukuka zaidi, na baada ya kusema tutapata mwombezi, ni kwamba mimi nitasifiwa. Niweke mfano wa kwangu mwenyewe. Mwalimu akitangazwa mwenye heri, watu watakuwa nasema ni kanisa la Tanzania. Na akisema ni kanisa la Tanzania, pamoja na mwenyekiti wa baraza la maskofu, lakini mwenyekiti wa baraza maskofu anabadilika mara nyingi mno. Kwa hiyo watakuwa nasema, kuna kardinali kule Tanzania, hongera sana. Hongera, mimi nimekuwa mtakatifu, nimekuwa mwenye heri. Na vitu kama hivyo vikianza kujitokeza hapa katikati, vinafanya mchakato mzima unakuwa mgumu sana. Kuna watu kule Tanzania ambao wanafikiri kwa mbinu zao wanaweza wakafanikisha mchakato mzima wa kuwa mwenye heri Mwalimu Nyerere. Lakini hiyo kanisa haliendi kwa mbinu za mtandao na sijui za vitu gani. Na ikisha gundulika kwamba kuna mchezo huo, wanafanya mchakato uwe mgumu. Sasa nimesha taja ya kwangu, nitaje na ya wengine. Tukianza kusema mwalimu alikuwa ndio mwenyekiti wa kwanza wa CCM, Kwa hiyo atakapotangazwa mwenye heri, CCM imekuwa yenye heri. Mawazo kama hayo, ndugu zangu, tunacheka, lakini kwa ndani ndani yamo. Badala sasa wana CCM kwanza kusema tufanye nini ili tuweze kuiga mfano wa Mwalimu, wana CCM wanaanza kupiga mbio na kujitangaza na kusema sisi wenye heri. Wenye heri mmepata wapi? Tafuteni heri yetu kwanza kabla ya kutafuta heri ya CCM. Inashangaza kwa mfano kwamba mchakato wa kumtangaza Mwalimu kuwa mwenye heri unaingiliwa na wanasiasa na unapewa nafasi ya ajabu kabisa na wanasiasa. Sasa wanasiasa, ninyi mnajua nini juu ya wenye heri katika kanisa Katoliki? Lakini ninalotaka kusema ni hili, kwamba hata kwetu, hata ndani ya kanisa, tunaweza tukaingia katika huo mfumo wa kutafuta heshima na utukufu kabla ya kuona lengo kabisa kabisa la iwe ni mchakato, iwe ni masomo yetu, iwe ni shughuli zetu katika ubalozi, iwe ni kitu gani, tukaanza kutafuta mimi kwanza kabla ya wengine. Wapendwa, ninyi mnaosoma hapa, maskofu wamewatuma hapa kwa malengo maalum. Tunaomba msikilize sauti za hao maskofu, mkimaliza mara moja mrudi. Kazi zinatuzidi. Wale walionifahamu miaka michache iliyopita wanashangaa kwamba sasa naanza kutembea kwa wasiwasi na kukokota miguu. Na labda zaidi kaka yangu pale, askofu mkuu wa Arusha, anajikokota zaidi kuliko mimi. Lakini si bure, ni kwa sababu kazi zimetuzidi. Sasa tunategemea msaada wenu. Hapana kunogewa huku na kula makaroni mwisho mtaro. Tulipata kwa kweli, sijuseme kwetu Baraza Maskofu Katoliki Tanzania, tulisikia kama pigo tulipoambiwa kwamba askofu mkuu anarudi tena Roma, manake atoke kwenye baraza letu. Tuseme tungeambiwa tupige kura kusema ndio au hapana, ingekuwa kazi kubwa. Lakini nafikiri kwa mwisho tungesema ndio, lakini kwa neno hili aliloligusia hata yeye mwenyewe baba askofu mkuu. Si kwamba ni heshima yetu na utukufu wetu, lakini ni sadaka. Na sasa huyu sadaka tuliyemtoa mwana kondoo aje hapa, kazi yenu kumtunza kwa sala na upendo, na ajisikie kwamba anao watu wanaosali kwa ajili yake, wanaomtakia mema. Tutasikitika sana kule kwa Baraza Maskofu Katoliki Tanzania iwapo baba askofu mkuu ataanza kujisikia mpweke. Tutasema kwa nini hatukumwomba Mungu watazame mahali pengine ili abaki hapa kati yetu, ambapo alikuwa ni mmoja wetu na alifurahi na sisi tulifurahi kuwa pamoja naye. Kwa hiyo ni kazi yenu sasa, ninyi mshike nafasi hiyo ili huyu baba askofu mkuu aweze kutekeleza majukumu yake akiwa na uhakika anasindikizwa na sala zenu na upendo wenu. Padi na mashemasi, karibuni katika yorika na mjisikie kwamba ni sehemu ya kanisa. Hata mkipelekwa kwingine kokote, lakini mtakuwa ni sehemu ya kanisa la Tanzania. Hawa watu wa mashirika mnaweza kutoka hapo akasema utaenda kwa misionari kule kwa Eskimo. Lakini utakuwa Mtanzania anayefanya kazi kwa Eskimo. Kwani tusifurahi na tusione fahari katika hilo? Kwa tunafurahi kabisa kwamba mmekuwa tayari kujitoa, na popote mtakapokuwepo tekelezeni majukumu yenu kwa sifa na utukufu wa Mungu na kwa manufaa ya kanisa letu. Jumuiya ya wanafunzi na wakazi wengine wa Tanzania mliopo hapa Roma, pamoja na marafiki wote, tunaomba muendelee na umoja huu, msianze kuzorota. Kwa sababu ni kwa njia umoja kama huu kwamba mtaimarishana. Mmoja akianza kulegalega, mnamwambia ndugu yetu, njia ni hii. Ni kwa njia umoja kama huu ni ule wa kuhakikisha kwamba sisi kila mmoja wetu anatekeleza wajibu wake kama inavyotakiwa.